Thanks for calling TLM Nexus. Thank you for calling the Dryden Fairfax Automated Payment System. You will need your debit or credit card and our reference number to hand. The card you are trying to use cannot be accepted.
Salam alaikum.
Hello.
Salam alaikum.
Salam.
ये वो सवाल सुनने का
लगा मत ना
ये वो कैसा सुनने
आते हैं लाइक करो
सिंगल नहीं कर रहे हो अनुराग
ना आज दिन तो मत आ बार मत तो आज दियो
ना कोई नंबर तो लिखे जा नहीं रहे
ना ना आज दिन से नंबर बार मत तो आज दिन तो ढाका का तो आई ये दिन की तो शुद्ध वर्षा को जो हम तो इरमिना लोग तो
ना क्या गर्मी पाई ना
आती वाला
तो बहुत पाई ना ऐसे बस अलग अलग ये वस्तु है बस हम
ये तो आती है
तूने बाल बाल नहीं
ना आए तो मंदिर वालों
हम फोन से लाई हमने रे बीची हमने बीची ये कुछ ऐसे तो हमने बाल गिर गया रे आप बाल इधर इस वाला बड़ा दिया पता कुछ नहीं
हाँ
तारे अलग गिर गया तो वाड़ी से ना बीची रह गया वाड़ी से ना लग गया देसी पता कुछ नहीं हाँ तो बीची रह गया गिल में ही इतना कोटा ना बार तो कुछ आलम गया कुछ है पता कुछ नहीं ना उन्हें मैं इधर ये लोग ने ऑन आई लगे कोटा कोटा ले आई कुछ ऐसे तार फिरी ये वो दिस आवारा हम गिरा सोच पर आवारे से पल रही है कोटा तो ये ना अंगी कुछ तो आवारे सर बड़े हरवा कुले ते याद ही तू ताका उसने अनल से बीच बीच में रोशन आई सब भाई आवारा कलम रहा है ठीक है से और होशियार इतने रहते ऐसे कुछ ना आई एस्पिरी बीतन में थोड़ा एक्स्ट्रा तो बस गया था इल एक्स्ट्रा दल लगा पता नहीं ਤਾਂ ਅਗੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਿਨ ਹੈ ਕਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੀ ਨੇ ਫੇਸ ਵਾਰ ਕੋਲ ਦੂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੇਟ ਬਸ ਆਇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਵਕਤ ਬੰਦ ਗਈ ਇਹ ਅੰਗਰੀ ਲੋਗੇ ਕੋਤੇ ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ
ਕਾਗੋ
ਹਾਂ ਕਾਗੋ ਦੇ ਬੋਲ
ਬੋਲ ਆਰ ਕੋ ਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰ ਸਈ ਤੋਰੇ ਆਰ ਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤੀ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰ ਕੋ ਦੇ ਦੇ
ਮੈਂ ਫੋਨ ਆ ਤੇ ਕਰ ਕਾ ਵੀ ਇੰਦੀ ਜ਼ਾਇਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕੋਨੋ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਦੂਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦਾਨੇ ਇਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰਦ ਬਲ ਮੰਗ ਜਾਈ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਯਾਰ ਰਸਤਰੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਈ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਟੇਡਲ ਆਇਆ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੋਕ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਅਰ ਲੋਲੀ ਬੇਫਰ ਦਾ ਗਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਕੋ ਤੇ ਰੋਈ ਬਸ
ਅੱਛਾ ਸੋਨ ਸੋਨ ਆਬ ਸੋਨ ਤੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਤਾ ਤੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੇ ਪਤਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ আমি তো রান কই দি তুই আর দে বেবার ফোন করছ আই বে ঘরে আই মানুষ হন দাই না আর মানুষ বাপ নাই আই অন্তর কই দি রাই কা গত 7 দিন আগে আমি কথা শুনার পরে আমি সরাসরি কথাবার্তা বৈজ্ঞানিক বলছি তোর কি কই মন কইলে কইবে যে মন হয় না আমার তারা কথা আসছি কোনে গেলে মনে বদন করে মূল আজকে যে আলমগীরকে জায়গা বেচতে গেছে বা জায়গা বেচছে এটার জন্য দায়ী হইলে তোর বউ এই জায়গা হইলো তোদের তোদের জায়গা সে অন্য কান থেকে কিনতে যাবে কেন কিনতে যাওয়ার পিছনে যুক্তি কথা কি যদি এটা আলমগীরিয়া যায় জাঙ্গিরিয়া বা আলমগীরিয়া জায়গা হইতো তাহলে নরসিংহের কাছে জাঙ্গিরিয়া যে সময় জায়গা বেচছে তখন জাঙ্গিরিয়া 3 ডিসিমের জায়গা 7.5 ডিসিম বেচত কারণ জাঙ্গিরিয়া 7.5 ডিসিম আর 9 ডিসিম অন্তরে জাঙ্গিরিয়া জানে এই জায়গাটা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে যার কারণে এটার বাহিরে যে জায়গাটা এই জায়গাটা নরসিংহের কাছে বেচছে সে এরপরও যার যেটা করছে যে কে কে কোনখান থেকে ক্রিয়া করে এবং আজকে যারা যারা তোমার সম্পত্তিটা বিজয় করতে লই দিছে তারা আজকে কোথায় আর জায়গা কিনে কে গিয়া মাথায় বাতি যা জেনারেল মেম্বারের পুত্রা এবং হেতার জামাই সহ হেতার ঘরে আলাপ করি এই আলমগীরের কাছে আমি যা কিছু শুনছি শোনার পরে আয় তার ঘরে ওই হল্লা টল্লা করতাম জানি আর তার ঘরে হ্যাঁ সেটা বাইতাম জানি আইডিয়া ডাইরেক্ট আমি বলে দিছি, এখানে জায়গা যদি 100 কোটি টাকা দিয়ে সারা বাংলাদেশে বেজায় কিনে, আমি জিন্দা থাকা অবস্থায় এই জায়গায় সুভেন্দার হোলারা ছাড়া কেউ ওই জায়গা দখলে আসতে পারবে না, যতক্ষণ ওই জন্য নাগাদ মিশে আসা। এই জন্য কি আমি কত না ঘোষণাও দিয়ে দিছি।